Jemi me një tjetër epizod të veçantë të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë dhe sot kam knatësin të flasë me një grua, pasioni së cilës është eksplorimi i maleve. Gjeografe me profesion, ajo ja kushton gjithkohën promovimit të turizmit dhe eksplorimit malor. Me mua është Valdete Çollaku. Valdete, faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë, Dia, për ftesën. Privilegj me kohën në mësafir të jo.
Je një prej pa grave në Kosovë që eksploron malet dhe shtigjet të cilat nuk janë ecë ma për para. Qka të lidhë me malet?
Tash, realisht janë bërë pjesë e jetës ta, mirë po që kam ka lidhë, ka qenë ndoshta profesioni jam. Një kohë, dëmë thonë, kanë qenë studente e geografisë dhe geografia automatikisht lidhët me ambientin, me malet, edhe masi që kam kry studimet, kam do ashtë me i prejkë që ato pikat cilat kanë qenë kufi me shtetet për rrëth. Edhe zakonisht, realisht, krejt kufi ton janë përgjatë maleve. Edhe kështu që i kam fillu, mi ecë ato pjesë, edhe masanej ju kum bashkan gjitë grupeve cilat kanë qenë atëherë do më thonë grupet alpinet cilat kanë qenë që të la është shari po, edhe jam po pjesë të tyne mas andej kjo është në qofë se hen që atë jetë do më thonë është pa mundur të mos më ngele ato do më thonë të mbetash ato dhe jo që të diçka është e detyrush me mbetja jo është pasion cili vazhdimësi mbetet dhe vazhdoj tashun e të jetoj që atë jetë.
Sa ko është prej kur ke njësme? 15
vite. Dhe më thonë që 15 vite jam në për male, edhe unë ato e kumë po ndryshimin edhe në vetë vete, masandej, edhe bukurit, cilat ndoshta shumica e njerëzve në Kosovë nuk i shohen. Po që ato që njerëzve në Kosovë nuk i shohen, na kena munu me i një farforme me i mi aftë regu atyne në përmes fotove që na i postojmë. Edhe kjo është një farë vloj promovimi, cilet ja, kuj na ja këna bo vendit tonë dhe maleve tonë.
Cila është ecja e parë? Që shë kujton ecja e parë?
Ecja e parë ka qenë në, realisht jam konë vetë dyta, ka qenë në liqenin e Kuqish dhe Snalt, ka pas shumë borë, ma heret ka pas shumë borë, tash nuk po bjen ma borë. Sinqerisht për ta thamë, kur jam shku deri në alt, se ato s'është është një orë gjysë eventualisht prej Gurit Koç, mund gjit në alt. Prej, do të them prej restorantit Gurit Koç. Po çka ka qenë e vështirë, sa unë kam thënë që kjo hera fundit se më nuk vazhdoi.
Hera e parë dhe hera fundit.
Po, dhe hera e parë dhe hera fundit, mirë po tani këtu kanë qenë që fillimet kanë qenë më të rralla. Derisa jam hinë sistemin e tem rutinor. Tash do me thonë, kam organizatën tem Nomad Kosova edhe vazhdojnë amecit javore që i kena në përmallet tona.
A të kujtohet qaj moment kur vendose me themelu një organizatë?
Po, definitivisht, ajo, do me thonë, ajo ka qenë e kjartë, do me thonë, mendimi kjartë që ka përdu me bo. Mirë po, dira të herë, do me thonë, jam konë pjesë një farforme entuziaste e madhe e vetë natyrës, ose vetë maleve. Mm-hmm. Edhe kur e kom kuptu se si ndikojnë malet të njerëzit, të personalisht të one që ato ku me ndu se që duhet me bo për komunitetin vazhdimësi. Edhe, dhe me thonë, unë para 4 vite e kom qenë organizatën ta. Edhe para 4 vite, dhe me thonë, kom thonë, unë kam e qelë qëto për arsye se njerëzit, ose femnat, meshkuj, të ri, ose të rejat, ose të vjetrat, kush do qofë që mundet, do të me konë pjesë e organizatës dhe me mujtë unë e mja ofru që ato të mira që unë i kom marë prej maleve tona. Edhe sot vazhdojmë dhe më thonë me organizatën, po jetën shumë mirë.
A erë si ndje në momentet, apo u planifiku?
Po, sigurisht kjo nështë ashtë edhe moment, po edhe dhe më thonë edhe qajo reflektimi i qasoj të mirës maleve, edhe që këmë doshtë dhe më thonë me sot.
A ka ndiku profesionit si geografe? Ju keni punu edhe si geografen, si arsimtare geografisë?
Po, kam punu 4 vite si geografe, si arsimtare geografisë. Edhe kam edhe atëherë do të thon kur kam punuar si gjeografe, si arsimtare gjeografisë, unë kam marrë nxënësat e mi i kam bosa s'kan bo dikush tjetër në Kosovë. Për shembull, i kam marrë nxënësat, edhe kam qenë camping në Rugov, kanë flight, kanë pasë si bëhet një kamp, edhe si kalohet jeta në për male, ose një natë në male. Edhe në realisht atë shkollët mes me i mërshaj dhe që isha në Luginën e Valbonës, kanë bajt dy net, kanë bajt camping, edhe kanë po që, edhe unë e di që, është interesant, kur ti ja ofron dikujna për herën e parë, një diçka të re, në jetën e ty, ata nuk e harrojnë asnjëherë.
Sa të kanë dhruar si person, ngjitja, eksplorimi malor?
Shumë.
Realisht, edhe në të kalimin e sfidave fizike.
Po, ajo, edhe realisht, tash, unë e përveç maleve që i ngjes, unë edhe jam vrapuse malore, se njëkohësisht këto lidhen me zveti për shkak se kondicionet që ti do në me marë, masanej për me unë ngjitë në për male. Ti do të me bo një farë loj ushtrimi fizik, të përditshëm, për me qenë pjesë mirë, për me qenë fizikisht mirë dhe mi përjetu malet masanej mirë. E kështu që unë i kam fillu qëto vrapimet malore përditshme, mm-hmm. për me qenë fizikisht mirë, për me përjetu malin mirë masanej, mas me pas asë një problem fizik. Edhe masanej vrapi u bo pjesë jam ja e jetës, gjithashtu njëjt me malet, dhe këto e du shumë si që ridu edhe malet. Ta tani të mjeku nuk shkoj kur, se nuk smuna kur.
Pushtimi i një maje përveç normal përgatitjes fizike, kërkon edhe shumë logistikë dhe menaxhim edhe... Si e menaxhon situatën për me organizu një grup, për shambull të njerëzve me unë gjitë në një maje?
Definitivisht, unë nuk e kom pas fiden matë madhe të une personalisht, sepse ti vetë e djenë so e fuqeshme je, ose so e përgatit një je. Sfida... Ma e madhe unë e shot të grupi kur veç e marrë dhe, do më thonë, organizojmë për me bo një ekspedit. Se të grupi vinë njerës të papregaditun. Edhe, pavarësisht ti që ja plason lojmin ose eventin, thu qëto mëse merë, ose qëto do të pajisët cila du të mi marrë për me realizu që atë ekspedit, ata prap vinë mangu me diqka, ose vinë të papregaditun fizikisht dhe vujnë pastaj. E qatë vujtjen, ata nuk e, sepse edhe na e kena dhe në event kure plasojmë pjesën, dhe më tonë që është personale juvja, dhe ju dukin e më merë me to, na nuk e kena përgjësi, po prap, se prap, ndodhë që njerëzit që ashtu kur të bohe nervoz, për shkak të ngarkimit të ty në fizik, psiqik, gjatë ecjes, ata ty ta gjujnë, ta plasojnë krejtë pojnë. E çaja është domethënë çaja është forma që ti duhet me menaxhu. Unë do të them për shkak të eksperiencës të madhe që kam bërë me njerëz me kulturën tonë, unë menaxhoj shumë lehtë. Domethënë, a den sinqerisht, po ta them, kur s'kam pas asnjë problem, mirë po kam pas probleme të cilat kanë qenë ti lloj të vogla, po që janë menaxhuar shumë lehtë. Me një çështje të mirë, me një mirësjellje, me një ndihmë fizike që ja ke marrë çantën, ja ke çu, edhe gjithçka është.
Si vendoset për cila maj kam e qenë në gjitja e radhës?
Si vendose?
Po,
ato janë, realisht kjo është orar vjetor, cile na bojnë atë cilat maj e kemë
shku. Planifikim para prak.
Mirë po, nga një herë, do më thonë, nuk i realizojmë një event për shkak të kohës e keqe, mm-hmm. ose sepse bjesh ka din me kone pa parashikushme dhe ti nuk mund është me realizu qatë ditë, edhe kështu që qëtu janë ndryshimet.
Se që bjesh ka mundet me qene pa parashikush me atë ka ndonë e në rast që ka qenë shumë fështirë, ose qenë, edhe të ka friksu që ajo...
Ka qenë, sepse ti nisësh poshtë ki 400-500 metra, kur nisësh 600-1000, kur shkon alti ki 2500-2600-700, atë je komplet ndryshon. Dhe më thonë shtë pa parashikush, ose ki ernat forta, ose ki... Për shembull ti nisesh poshtë që s'ka akull, nalt ka akull edhe aty shitjet janë, domethënë, vjet, tu e ngjit majën e bistros, e ngjit edhe një herë mosh pjesën e sharrit. Realisht kur e kemi kalu 1500 dhe ka fillu ernat e forta, edhe për shkak kokë forcisë ton, unë edhe një shok jemi ishim bashk. E kanë krejt grupet u kthesh në vishna dy do ishim me realizu çat maje. Qëtë shumë ka pas erë, sinqeresht për të thamë, i keshëm kramponat, i keshëm cepinin, e merë shumë, dhe më thonë, me helmet, me syza, me krejtë përgaditon shumë mirë. E merë shumë cepinin edhe ngulësha shumë në akull, edhe e shtrisha vetën komplet në tokë, Por me kalu që e era modhe se më kap kësone pak e dopt, kështu edhe me rera. Po ja të ishe era të fuqishme, edhe momenti që i kaloj ke era, risha që ashtu deri so kaloj ke fryma shumë e modhe, tani vazhdoj shumë një, do shta një 10 metra, prap filloj ke, prap 10 metra, prap filloj ke. Në qatë form e kena, dhe më thonë, kena te i kalu qatë, qatë farë. Po ka pas sfidat të ndryshme cilat vazhdim si vim prej maljeve, mirë po do të me konë shumë vigilant, kur është në pytje një, pa parashikueshme në male, ato do të me respektu shumë. Realisht, unë baj thirrje të njerëzve cilët kanë filluar në male, momentin që të dinë që malet janë të kanë një kohë jo të mirë për momentin, do të më kthy, sepse ajo mundet me kone pa parashikueshme.
Cilat malet Kosovës i donë më shumë ti?
Pjesën e Gjeravicës, definitivisht.
Pse?
Shorri është, kretë janë të bukra. Këtë janë të bukra. Shorri ka një tjetër, do më thonë, një tjetër form, bjeshtë të nëmëna ka një tjetër form. Mirë po që e pjesa e rase zogu, Gjeravica, Trekufishi, që lidhe, do më thonë, me Shqiprin, është zi fantastike, është, sepse ka shumë diversitet, të fillu prej maleve, liqejve, edhe bjeshkve që i ki krejt. Më thonë, ki uj në den vazhdimësi, ishe uj, ki malet larta dhe ki, dhe më thonë, kresha që janë të jarë zakonshme.
A është ajo male që vazhdimisht ishe rinë gjitë?
Vazhdimisht, që tash ndoshta në verës e kom gjitë një 7-8 herë, ose ma shumë. Gjeravica vetë e ka një par peshe që e. Do shtatë historikisht është pak e ma ofër pashtrikot edhe rase zoku kanë kalu shumë njerës e luftës andej edhe këshe shumë njerës, shumë pjesë, për shambull, njerës të dëshmorë të kombe që kanë rohë andej në për luftë, super është vendi bukur.
A është e pjesë që edhe si fmi, është do është me qenë?
Luftës?
A është ajo pjesë e maleve?
Si po mendon si fmi?
Si refugjate.
Po jo, refugjate unë s'kam qenë në
tre muaj në mal.
Po, vetëm unë kam qenë, nuk kam qenë refugjate, kam nejt në vendin tim, mirë po, është një keq kuptim.
Po, pëlqen që po thua në vendin tim, se faktikisht ju jeni largu prej shtëpisë, keni dalë në malet e juja.
Po, domethënë unë jam kanë malet tona, nuk jam refugjate, unë jam kanë veç, domethënë kam ka kalu për male prej shtëpisë tam në malet tona. Domethënë veç jam fshit, nuk jam kanë refugjat. E çdo është një keq kuptim në pjesën time, se s'kam qenë refugjat asnjëherë, kam qenë gjithherë në pjesë në vendin tim gjatë krijt luftës. Veç domethënë kena formuar një kamp në male tonat, me të shpis, edhe me kushere dhe me krejt, ato kena kalu, dhe me thonë krejt pjesën e luftës.
Për me u kthy prap të puna që e bënë, si një gru, një prej pak grave që organizon ecje, ngjitje në përmaja, sa është e fështirë për një gru me na gjuni ekspedit malore? Është,
na jena një shushri patriarkale, pa mvarsisht asoj që na nuk dojna me qenë, jena dhe pik, qështo jena, seriusisht. Edhe na paraqykohemi tani, paraqykohemi për shkak të aftësisë tona që a jena apo nuk mundemi bo. A realisht unë me krejt që akum bo, punën të hemë që akum bo, jo që akum bo, se s'po du me bo krasim, po akum bo shumë a mirë se gjenia tjetër. Kështu që, qka është e vështirë, është për shkak të paraqykimit të tonin si femën që ti s'murësh me bo pjesë, që do pjesë. Mirë po, definitivisht unë nuk pajtona me ato dhe menoj që jena në gjendje me bo gjithë shka.
A ka raste kur njerës të rrugës, dhe me thonë mes të rrugës, një farë forme humbin besimin, ose dyshojnë a mujnë mja dalë?
Ka raste,
si me na gjotë që kjo
raste,
për ju?
Ka raste kur kam pas shumë herë, jo realisht fillojnë ecjen se vinë me qatë entuziasmin që dojnë me ecë edhe nuk din formën se që duhet me ecë, pa më varësisht se ti këshilan se duhet me ecë. Ata janë nisën me një shpeci që i kalojnë kufit e tyne, masa ne në gullfatën. E ato fillon tani masa ndeja jo vështërsia tyne, që tani ata në stop, do më thonë, insistojnë që më këthy se smunën, lodhen. Ti do të me ditë që ato me jau me nga gjua.
Qështë i motivojnë?
Po, ta është na i kena ekipin që ata që heqë smunën, kur qysh me vazhdu, na i veqë e këthena, edhe pse ndodhë shumë rallë, Mirë po, me ata cilët i lojna me pushu pak ma shumë, do më thonë, pushojnë pak ma shumë edhe në gjitën, pushojnë pak ma shumë gjitën, mirë po, krejt e kryin. Këm pas rase që tutën prej lartësis, ajo që tutën prej lartësis, ajo është shumë pjesë e vështirë. Sepse kjo, njerëzit fillojnë, leqi panikoven vetë, po të kapen edhe ty, edhe panikoven të me, do më thonë, që ajo është pjesë kogja shumë e vështirë me Edhe aty në vish do të mja mshilë sytë dhe mi u thonë, ecë mas me, se është problem për ata. E kom pas një rast me një femën, bëjshmë kalimin në mes thetit dhe Valbonës, edhe në qaftë e Valbonës, është një farë ramje, edhe ajo ato filloj më panikovë, ra krejtë komplet në tokë, se sleviske, ta një duftë më merë me ato. Kogja shumë, deri sojë sprita dhe një pjesë të caktume, pas sigurtë.
Sigurisht në këto situata absolutisht krijon edhe shoqni në grupe.
Shoqni të mira,
edhe të sinqerta. A të ka zgjeruar rrethi ty?
Po shumë. Shoqni të mira, të sinqerta, të besueshme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ato kur krijon shoqni, nuk krijon shoqni me interes. Krijon shoqëri të mirë, të dilir në farë forme. Edhe krejt shoqënia, do të thonë krejt njerëzit që kanë ardhur unë te Nomad Kosovës, sot janë shumë me qëtë mirë mës vete, krej dalin pin kafe, kanë, do më thonë, tema tyne, kur ata dalin, janë malet. Abdin, do më thonë, shumë pak tjera vizeta përveç malet, ku po shkojmë, që po pojmë, edhe kryojnë. Ka, për shambull, femna cilat s'kan dalin, asni kon, do më thonë, janë mirë vesh me pun të shpisë, sot janë pjesë në matë Kosovës, që dy vite më radhazi janë pjesë, ato edhe kanë ndryshu jetën komplet të tyne. Adin, do më thonë që kjo është ajo, unë mendoj që kjo është pjesa më krenare, cilët unë shoh që kena bo për komunitetin, sinqerisht.
Që shi motivon këto gra për
me
ardhë herën e dytë?
Zakonisht, kur vjen jo re, unë e merë nga shumë e ato. Unë kam, do më thonë, janë gvida e parë shkon, është Nuha, Nuhi Sufi, që falenderoj shumë, është një njëri jashtëzakonshëm. Edhe unë rrim fund, sepse në fund janë njerëzit që hjekin mas shumë t'i keq. Edhe njerëzit, për shambull, qëta që vinë, edhe nën stop flas me ta, nën stop i motivoj, i flas fjallë të mira, cilat janë të mira të kësojna, po ndërko, qëfar satisfakcioni është, kur ata e arrin i pikë për herën e parë, sinqerisht, komplet dyra ty në ju ndryshon.
Unë e di, për herë të parë, kërë i kom pa vjeshtë në emuna.
Jo, vish, adin, dhe më thonë tani vishtë pysin më njerë, kur po shkojna dhe kur është eventi tjetër me vazhdu.
Cilat janë në gjitjet mas fiduse që i ke pas ti personalisht?
Realisht, gjitjet mas fiduse i kom pa në veritë e Shqipëris. Veritë Shqipënis janë pjesa ma teknike e në gjitje vëshqato.
A janë malet ma të egra?
Ma të egra. Qofse e ko valbon, do më thonë për rreth gjatë Valbonës, thethit, për rreth që i ka krejt ato pika, do më thonë shumicën e majeve në Valbonën i kam gjitë, dhe ato janë krejt sfiduse dhe janë krejt teknike, ato duhet, ato si kom ba me grupe, ato i kom ba me grupe cilat kanë qenë ma të pregatitur, ndoshta maja më e vështirë ka qenë maja thot, është komplet është teknike, ajo është në vishë në gjitje, duhet me kanë e përgatitur fizikisht, psikikisht, formën logistike me kanë fort e përgatitur. Çaja ka qenë, do të thotë, krejt ato janë të vështira. E kënena, shari, është më i but, andaj kur jam shku në Afrikë, në Nepal, ato janë pjesë jo shumë të vështira, mirë po, ato janë të vështira për shkak të lartësisë që kanë. Nuk po flas tash për mbi 4.000-5.000 metra, Himalajat një tjetër sa është mirë, po deri që ato janë s'ka ndaj rrezikshmëri.
A të ka rastis në herë me nxit në maj vet?
Po, kam bë hike në këtu në Shar vet, edhe kam bë realisht kalimin Valbon theth i kam bë vet.
Çush është ndjenja?
Realisht, ajo është një pjesë e jotja që ti do në më sfidu, do në më bodi që ka pak ma ndryshe, për kundër krejt që ty në sana që ti i ban, ti do në më bodi, gjithëherë njerëzit që eksplorojnë, kërkojnë të shka ma ndryshe. Edhe, unë e kumë bo që do, normalisht, është një farë adrenaline tjetër në brenda tje, kur ban ti vetë male. Komplet, seriosisht, për të thamë. Është sepse krejt që ajo heshtja maleve që mbizotronë, bjen bity. Edhe është një farë loj, ta sjellë një farë adrenaline, edhe një farë jo sigurie, edhe një siguri edhe një jo siguri. Edhe krejt që to janë pjesë e qasojna që në fund kur të finalizojsh, reflekton. A kupton? Reflekton.
A kishe momente kur jendi e pafuqishme?
Po, jo e pafuqishme, po nështë e frigume, jo e pafuqishme. E frigume pre qasojna qëtësisë madhe që është që s'është kërkushe, që as kina i connection me telefon, as në asnisan, do më thonë. Po që një kusisht, edhe mirë dhe keqë është, që këtë ndjenë e kam hosë edhe në paraglajt kur bëj me këta, kur këm bëj paraglajt me këta djemë të paraglajtismit Kosovës, këm bëj një 15 më duket fluturime. Edhe ato është një knatësi, edhe është një frikë, një kusisht.
Çka të ka frikësun? Çfarë frikë është? A mundesh me definuar?
Te baraglojja?
Te ecja?
Te ecja. Jo, jo, ajo është frikë.
Te ecja vetë.
Frika nuk vjen për shkak të lodhjes, se te je fizikisht shumë super, po frika vjen për shkak të asojna që mundet me kona i kafsh, ato në i sanë që mundet ty
me tata. A të ka ndodhë në herë?
Jo, së ka ndodhë.
Kështu ofër në kafsh të egrë që pak?
Po, ka prolla dhi këto krejt, dhe më thanë, po, a rikëm po, veç ofër, jo, veç largë. Edhe ari kam qef shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një ari, po kur s'pojnë me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka njerë, kur s'shumë ari. Edhe përse ka shumë ari në pjesën e sharit, ka shumë.
Për ki po... kryqat e tje, që ka qenë djenja, kur vetë ke kalun në për
unë një po shtetë? Unë e po thamë, për gjithë shkafi që ti kalon që është diçka e re për ty, ti delni një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe delni një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gërmi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofër, po. Një ditë që ku më vrapu, ka që natën Gërmija, adin? Edhe me nëzës pritë se janisi me është rashi, edhe janisi me mjegullu, edhe qaja pjesa është komplet adrenalin, që është ndodhë edhe në mole, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rritë te, edhe do në me provu apet. Une, edhe të malet tam, provej prapë.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malet dhe me hup orientime, ose kur keni qenë grup, ose qështë e keni menagju, po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shkak të mjegullës?
Zakonisht,
kur keni menagjohen që të situatë?
Zakonisht, kur keni na, une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave të që i kam ose Garmin ose në telefon, edhe ato ti të regojnë, do më thonë, se ato janë pjesë të, që janë të digitalizume, edhe në qatë formë, do më thonë, përveç Lubotene që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotene, do më thonë, e kum bo pa, kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa asë një app, edhe prej stoneve, derit e Lubotene në altë, ka qenë komplet mjegull, edhe une jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Ta shtu, Lubotene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotene i vogël që quhet, edhe Lubotene, kur janë shkute Lubotene i vogël, i kom thonë, okej, okay, po vazhdojnë ana, dhe të Lubotene i vogël, momentin që kena prap mjegull, edhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kur na shku ato është qelë pak, edhe se u qelë pak e na vazhdu, po prap ka pas, se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe këna vazhdu prap, se pak a shumë në Lubotene e di pak si flajtë, se këmë bo shumë herë.
Okay.
Edhe normalisht, edhe jemi shkur dhe Rinalt, e kemi bo pikën, edhe ato komplet u hjek mjegla, që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt ecjes. Edhe ato, do më thonë, kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull. Dhe vish paramentoti si kur me kom përmbi ocean. Qa që bukur e kanë. E që kja ka qenë.
Po fletë shumë e pasion për ato që ishen në malet e Kosovës. Dhe ndërko ka shumë njerë që nuk janë të vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju kishe dhënë këtyre
njerëzve? Unë shpesh edhe në emisione tjera e tham, na realisht bojna shumë, kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit e maleve, Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë si kur ti të she një, si kur ti i atyje, edhe si kur ti të plasoni foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju thamë aty në ajdeni, shërni live, vendet ma të bukra tona që i kena, edhe ndryshani jetën e juve për të mirë.
Qëra të janë përfitimet për këta njerës?
Gjithë shka është fizike, psikike, edhe shojnë vendin, njojnë vendin e vetë ma mirë, edhe dojnë vendin e vetë ma mirë kur të kur t'i shojnë që ato bukuri. Unë për shambull kam njerës, cilët, kur vinë ato, na dhe qatë shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vishë kena forma që shme rujt ambientin, që me bosanet mira, edhe që kjo është ajo.
Cilë është mesajë i majrën si shumë që mundosh me përqu për mes punës që e bënë për natyrën?
Po të ashtë, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë, edhe në përmes që sojna, runi malet, se malet janë jetë ajonë. Mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që, po këtu do të me konë do shta politika ma gjonat prej institucionave që me marë iniciativa mas mi lo më prejnë qatë formë, se shumë janë degradu.
Valjete, shumë knaci me dëgju historitë të tua dhe përjetimet e tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dia.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit dhe juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjete Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve, posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.